With knowledge
if you are me nyine yere ibanga kwa ubono kwa base ono nyino fang you keme ni wa mdida mbori dem fiak ndi ufok nyin eke kedi wa usong ibyong utume mi eno de nyine etu kem kem dem mo mi nam nutum ku fori bok mo men song on dai bet esen de gbe men de udong efep enyo na mu we me wo gbore kikpere ukpono basi eren gyewan emi enyere dem bori dem eke men dida ma kwa ukpe mpo enwa mdi no mo mi etuare yet ndong esit enyo no mo mi ekpare mbai doronyen etu tom men bion taifyok unam kwa ederim bot etu boto gen tak mo esinam de ibet emi ekot de ibet ederim bot ma kwa mbion taifyok unam kwa ederim bot kem pong ye kem fun iki mekde me ibere mi edare nam poke derim bot ken wen me Corinthians Paul e bambame emi e bangare ntong ifyo ko wete nzuto wo ifyo kpo nzuto wo ifyo kpo wo ibere spirit owo emi odude kide mesie oto ken dongore yukpe mpo ifyo wo tat onyo wa ndiene da ubonu mpo emi ena meki kere yibet ukpe mpo wanga kukpuro wu mpo tire negere warada ono uwo mienyene di fiok odo edi ki ibere odo emi ena mde uwem ye kukpuro mpo emi enyene ruwem edu ukem ukem ndi yarare mi ibere ukpe mpo physics nyung nimenye eye ben ka iso edi ye nyungo wam owo ndi mene di fiok nke se mebiere mi owi mi kikereke. Ami mene mteke, ubono mpo emi asang agotuk ntido ye di san uwem. Edi ubyong utom nyin dien, nikun teke ufok nyin, edi tie mi ekpep de, mpo e bangan tie du uwem, yidak ki darima, yodudu uwot mpo. President Thomas S. Monson ekpep nyinete, ni to wong enegere yombio mi edide wunpo ekan mo mi eno di ikpan. Kendi negere, kendi kare nyense uwem mi. Amin kunte kemi me nyeni fiong banga menti mpo oro namde uwe nyene ti uwem. Mo ke amin kekpep mi do paniko yense uri deme mi. Amin kekpep bukbure mi nto ufok nyen. Nto wunpo ete ye kami. Ndidi ye kami nyeni fiong banga arangan de nore awan enoru wam waidem. Amin ke nam tre kendi se arangan de kami onore awari dem ono ufoke siye. Mo ke min kekpep arangan de nore iban ukpono. Amin kekpepe min tu wanpo etemi. Ekeri kufok ngin. Amin ke min kekpep ni namutum nyong ndung fafaru wem. Me ke men di tiye di wakini emi e kami atabari da wukone yu. Emen masengu kemi kpokut. E kemi kpokut. E no ufok utum emi eke sinyam di kpokut. Emi ki di de. Ndi wamenye ndi de mpondo mutien no ide mesye. E di eke di ndi wamenye. Ndi wamami. Ye yen e kami kangwen daifyok. E kami amanam nyini diyong ite ke. Ngwa ide moro. Eke di mpoy nemesero no imo. E te mi eke di owe mi e yen e di fyok. Onyong oda ubok esye na mutum. Enyek pep mi adangan ten nkemeren di mene kurin siakifia, adangan ten nkemeren di kpokore mme mkpo kufok ye di wakubok utome fen. Bukpuru muk pep mkpo emi, eke sanga ka fang tjet, oro edi, kenyini yoko ke mkpo ndomo tjet ibeke ke mfon manyen. Amin ma mkpep ni men bukpure kikere mi, ntang no eka ye te mi, nyung pang utong kubite me mi mmo enode. Ndidian di kek bukburu senteng demi. Ndi kere mbangan bonifen, yudong di kau fongwet. Ntai fiok, ege di ngpoy mingek bebde, ntu ete ye kami. Ini aminke di dek barawa pamala, awan mi, ama ameni kobasi Jesus Christ ongun mi. Enye, awam dinam uwem mi akabare akambe ikuo. Amin mo kobinem esit kiswa ta itiaba emi ndo rendo. Iswa ede pi iban te yen kufo ete ye kami. Iswa nang ition tebe. Emendo ekesem. ami ndi di ete ye tete. Nchom kwa nwen ko wo keme ndi bonga kam yem. Ndi sen kem mem me muzong. Edi ndi bonga kam te kukburu wek benyene iferemi. Ndi fiak nka ukbe mkwa Paul ken wet me Corinth. Nyini kure iko emi. Edi nkwa emi abase o fiok de o wondo mo cheri fiok ke ibege nyenyene spirit abasi. Edi owo kimi nyene ke spirit. Ibo o me mkwa spirit. Koro mmo edi de ndi seme mkwa ke enyene siye. Enyi nyungi keme ke ndi fiok. Mmo kore edi spirit ekbebo wo. Mmo fiok mkwa wo ebo I fiok. Mmo ito ndongore yendutem yukbe mkwa. Edi membet Christ ebon tien sem moi tu iko abasi. Ye edi nam Christ. Ndien kodu re di sana spirit. Emen me ukpe mkpo emi esen keri nam. Edi spirit o du kidem owo. Spirit abasi ibom onyong osian mo mkpo. Pasok edi iko abasi etien tem mkpo emi mi nyene kudop. Mbiye mi nyene ken sokori dem efyoke de edi akbaniko. Edi atak ban kbon yindi fiorete ko wo inem ke mbere basi koro kukburo we ema nyeme edi enemenye koro we mo wo ko ngenye odu medi wa itido emi mo ko tongo ke yo wo edi tiet ko tu mo bonom kpo basi edi ki mende isen ke dinam eye da kwa inemesit idoro nyino sok nyin mi ku we mi songomi ku won kpo ami menem ke se wede ke the family a proclamation to the world ite ken do ye wan yen ditonyen edi sa ba si okodion me di sarang were do gote ndiene rene wo e yokpon ufo gote sie ye kai sie akadi ana tie ye wan ndien mo e ka radio book tet mo fyong po wo ku senedem enonyen mu pep mpo emi Edi tie nyen di kwem di ton di ton nyen, ni nyen embori dem, ken do yu fok nyen, dabasyo nore. Nyen ikwina ante frite, ku waru fon yi nemeset ku weme mi, oto ko wondi fiok, nyung dung, nte ibera basi et temere. Mo edi tiari da kai songa no nyen, di bob, o yoko yi nemi nemu wem. Ntiena fang usong emi. Ubonong po basi o wote nyine eye nam. Nyindi fiok se. Ndi dung uwem. Ke dui dara waro de. Ye. Ndi kud mong si oke e odu bensin si uwem. Adi nya nyine kbeb nyine te. Ndu so gini. E du wem nyin. Eke men di kpan nyin. Ndi kubinem ke kukuru su uwem. E nyine reno nyin. Owo kemen di bup. Mbumete. Mwami. Edung de ku fok imi nyene ke te ye kari nam di dia. Mo emi etuare, etuak de da, enyung, ebonga kame banga, uto edi dia na tire mi. Ami nje buwana ye mo iko Helen, Stena Rice odokore te. Kini abasi, anam de ngongo, e ngongo ro edi akpani ko ken sinsi, koro kukurung po sa abasi e ngongo de nye ye nam. Kini afodu de ki bungesit, yunai duru nyen. Tien wong abasi ndien bori dem fu ye fiaga yamare. Edi akam miete yangin. Ida ikbat tiet kuko yi songesut. Ido me andik beme eno ufok abasi. Emi abasi onode. Edi kenyang Jesus Christ. Amen.